SBS Radio.
Isang mataas na kagawad ng simbahang Katoliko sa France ang haharap sa korte pagkatapos akusahan ng pagtatakip sa mga aligasyon ng pang-aabusong sekswal sa mga kabataan. Ang arsobispo ng Lyon ay di umanong nabigong iulat ang mga aligasyon ng isang pari sa kanyang diyosesa ang nang-abusong sekswal sa mga Boy Scouts 3 dekada na ang nakakaraan. Pakinggan natin ang kabuuan ng ulat mula sa panulat ni Tara Cosoleto at isinali namin sa ating wika. Isang kardinal sa simbahang Katoliko na inakusahan ng pagtatakip sa isang paring pedopilya ang haharap sa paglilitis sa pinakamalaking kaso ng pang-aabusong sekswal sa simbahan hanggang ngayon. Ang Katolikong Arsobispo ng Lyon, si Cardinal Philippe Barbarin, ay inakusahan ng pagkabigong mag-ulat tungkol sa mga aligasyon na si Father Bernardo Preynat ay nang abusong sekswal sa mga Boy Scouts noong mga 1980s at 1990s. Umamin si Father Preynat sa pang-aabusong sekswal ayon sa pahayag ng kanyang abogado at nakatakdang litisin sa mga susunod na buwan. 5 pang iba mula sa parehong diyosesa ang haharap din sa paglilitis kasama ang isang mataas na opisyal ng Vatican na inakusahan din ng pang-aabusong sekswal, si Cardinal Luis Ladaria. Sa kabila nito, hindi haharap sa paglilitis si Cardinal Ladaria dahil ginamit ng Vatican ang kanilang diplomatic immunity. Ayon sa abogado ng Cardinal Barbarin na si Jean Lix Luciani, walang ginawang mali ang kardinal.
Je pense qu'il y a une différence entre des erreurs.
I believe there is a difference between errors and faults of a penal nature. Errors have been committed, that's for sure, by Cardinal Barbarin or by others, but that does not mean that on an individual level he can be held personally responsible in a penal court. And even less culpable. We hope that will be the result of the debates today.
Sinabi naman ni Cardinal Barbarin na dumating sa diyosesa ng Lyon noong 2002 na nalaman lamang niya ang gawain ni Father Preynat noong 2007. Sa dulo, inalis niya ang pari sa kanyang paroko noong 2015. Isa sa mga diumanong biktima ng pari at naghabla sa kaso, si Alexandre Jesus Duzot, ay nagsabing gusto niya ng hustisya para sa mga biktima.
My thoughts today are first and foremost with the victims, the ones who are not here, the ones who could not speak, and I think that at last we will know the truth about a mechanism of silence, and I think that these 3 days are a way for us to have real answers and to know how it was possible for a sexual predator to remain in his position for 50 years, to have responsibilities, without being asked a single question.
Naunang inimbestigahan si Cardinal Barbarin ng mga taga-usig ng Lyon, pero itinigil nila ang kanilang pagsusuri noong 2016 nang walang anumang paliwanag. Sa kabila nito, ginamit ng asosasyon ng diumanong biktima sa pangalang Parole Libere ang probisyon ng batas sa France upang piliting humarap sa paglilitis ang kardinal. Sinabi ng tagapagsalita ng grupo, François Devaux, na alam na mga matataas na miyembro ng simbahan ang mga kilos ni Father Preynat ng ilang taon, pero pinayagan pa din siyang manatiling may ugnayan sa mga kabataan hanggang magretiro noong 2015.
Il y a un contexte quand même culturel et structurel qui permet l'abus.
There is a cultural and structural context which allows abuse to happen and which allows abuses to be covered up. There's a structural dimension, a total lack of counterpowers. Bishops and archbishops are only accountable to the Pope. They are all powerful in the diocese and no one can ever put them into question. They are put on a pedestal and can just unilaterally decide whether this man can be assigned to work with children or not, or if this is acceptable or not.
Malimit na pinipintasan si Pope Francis dahil sa pagtrato ng simbahan sa mga kaso ng pang-aabusong sekswal. Kinausap niya si Cardinal Barbarin o mga unang buwan ng 2016 at pagkatapos ay sinabi sa pahayagang Lacroix na walang kabuluhan para magbitiw sa pwesto ang kardinal bago ng anumang paglilitis. Nakatakdang magpulong sa Papa ang mga matataas na obispo ng simbahan mula sa buong mundo sa isang kumpirensya sa Vatican sa darating na Pebrero upang pag-usapan ang proteksyon para sa mga kabataan. Sinabi ng Papa na ang kanilang kaligtasan ay pinakamahalaga.
Gli abusi contro i minori costituiscono uno dei crimini più vili.
The abuse of minors is one of the vilest and most heinous crimes conceivable. Such abuse inexorably sweeps away the best of what human life holds out for innocent children and causes irreparable and lifelong damage.
Samantala, si Philip Barbarin ang pinakamataas na miyembro ng simbahang Katoliko sa France na inakusahan ng kasong pagtatakip sa mga pang-aabuso. Kung mapapatunayang may sala, maaari siyang humarap sa 3 taong pagkabilanggo at multang aabot sa 72,000 Australianong dolyar.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.